Goeiedag liewe luisteraar. Ons kom vandag by Galasiërs en ek gaan soos gewoonlik net 'n paar versies doen, vers 10 tot by vers 14. Nou dit gaan hier oor 'n baie belangrike saak, naamlik dat wetsonderhouding jou nie kan red nie. Nou weet ek liewe luisteraar, ons het al daaroor gepraat, ons het daaroor gepraat om in die Bybel daaroor praat. Maar nou nog 'n keer kom dit in die orde, maar so bietjie uit 'n ander hoek. Jy sien in hierdie 5 versies voer Paulus 'n verdere argument aan waarom die verlossing alleen deur die weg van die geloof bereik kan word en nie deur die pad om wette te probeer onderhou nie. Hy sê wie vir die wet kies moet besef dat daardeur 'n geweldige verpligting aanvaar word, 'n verpligting wat, soos uiteindelik blyk, bo menslik is om uit te voer. Meer nog is sy argument, indien die wet nie ten volle nagekom word nie, bring dit uiteindelik 'n vloek met hom saam. Christus voldoen egter aan die onmoontlike eis van die wet en weer die dreigende vloek af deur self 'n vervloekte te word. Is dit nie ongelooflike genade nie? En daardeur natuurlik, liewe luisteraar, open die Here Jesus 'n totaal nuwe moontlikheid vir die mens, 'n nuwe lewensmoontlikheid vir die mens, ook natuurlik vir die nie-Jode. En wys die Here Jesus die weg aan waardeur die gawe van die Gees ontvang kan word. So kom ek begin dadelik met die 10de versie, want ek wil baie graag met jou oor hierdie wonderlike gedeelte uit die Here se woord gesels. Ek is by Galasiërs, die 3de hoofstuk, vers 10. Maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe: daar rus 'n vloek op elkeen wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe is nie. Met ander woorde, hier het ons 'n aanhaling, liewe luisteraar, uit die Ou Testament wat Paulus gebruik. Gaan kyk maar as jy wil by Deuteronomium 27 vers 26. Dit is waarmee die apostel begin. En daarmee toon Paulus oortuigend aan dat die geringste oortreding van die geringste onderdeel van die wet iemand tog skuldig sal maak, want dan het hy die wet oortree. Maak nie saak of hy die hele wet oortree het of hy net 'n stukkie van die wet oortree nie, hy het die wet oortree. En daarom staan hy skuldig voor God. As mens dus jou getrouheid aan die wet met die Here se maatstaf meet, dan weet jy dat as jy net vir iemand kwaad word, jy reeds moord gepleeg het. Onthou jy Matteus 5, daarvan die 27ste vers af? Of as iemand met wie jy nie getroud is nie, seksuele gedagtes by jou wakker maak, dan is dit reeds die begin van egbreuk. As jou gesteldheid voor God dus moet afhang van hoe goed jy die wet onderhou, is jy en ek tot die ewige dood gedoem, want ons kan nie die hele wet onderhou nie. Net Christus kan ons loskoop van die vloek van die wet. Jy sal opmerk, lief luisteraar, dat ons dit net nou ook gaan teekom by die 13de versie. Miskien moet ek net 'n oomblik vir jou lees, dat ons net die verband kan sien tussen vers 10 en vers 13. Luister, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan naamlik geskrywe: vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Met ander woorde, hy sê dit is net Christus se seunverdienste aan die kruis wat ons vrymaak. Hy het ons losgekoop van die vloek van die wet. En jou en my geloof is vir ons 'n bewys dat God dit gedoen het. Ons sou nie kon glo, liewe luisteraar, as die Heilige Gees nie die geloof in ons hart gelê het nie. Die apostel het met ander woorde in die voorafgaande uit die skrif aangetoon alreeds voor hierdie perikoop dat vryspraak verkry word deur te glo. Nou beroep hy hom weer 'n keer op die skrif om te wys op 'n ander aspek, naamlik dat vryspraak nie deur die onderhouding van die wet verkry kan word nie. Hy toon aan dat almal wat hulle vryspraak in onderhouding van die wet soek, in werklikheid onder die vloek val. Dus die teenoorgestelde van Abraham se seën. Daarom haal hy aan uit Deuteronomium 27 vers 26. Nou kom ons skuif aan, luister nou 'n bietjie na vers 11. Hy sê: en dat niemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want luister nou mooi. hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Nou natuurlik kan mens verwag dat Paulus dit gaan sê, want hy is ook besig om in reaksie op die dwaalering van die Judaïste te sê, julle kan nie in vir die mense sê hulle moet in Christus glo en dan moet hulle ook nog sekere dinge doen nie. Hy sê dit is nie die evangelie nie. Dit is nie die goeie boodskap nie. Die skrif sê verder, is sy argument hier in die 11de vers, dat hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Mens kry tussen hakies, wil ek net sê, die luister daardie gedagte van lewe deur die geloof alreeds in die Ou Testament, hoor. Jy kan gerus gaan kyk in Habakuk. Ek sal nog Habakuk behandel in die toekoms so die Here wil. Habakuk 2 by die 4de vers en jy kan ook Romeine 1 vers 17 vergelyk wat ons bespreek het toe ons Romeine behandel het. Die skrif ontken dus, luisteraars, dat die mens deur die onderhouding van die wet vryspraak by God kan verkry. In Habakuk 2 vers 4 wat ek nou net na verwys het, word die geloof ook nie gestel teenoor wetsonderhouding nie, maar teenoor die hoogmoed en die selfvertroue van die bose mens. Die geloof in Habakuk 2 en hier in Galasiërs 3 is egter basies dieselfde. Dit beteken om te vertrou op God. Nie op enige mensewerk te vertrou nie. Nie op enige inspanning te vertrou nie. Nie op die sterkte van jou geloof selfs te vertrou nie. Jy vertrou op God. Daarom onthou ek, het ek ergens die verlede al vir julle gesê, liewe broer en suster, ons is nie Bybelgelowiges nie, want dan vertrou jy op die Bybel. Ons is Godgelowiges. Want die Bybel wys ons in die rigting van God. En as ons in God glo, word ons gered. Dit gaan nie oor jou en my mate van Bybelkennis nie, hoewel ek baie, baie graag die Bybel bestudeer, al vir almal wil sê, skakel ergens by 'n Bybelskool in, want dit doen 'n mens geestelik geweldig goed, maar, dit sê ek vir die studente in die Bybelskool, selfs jou Bybelkennis kan jou nie red nie. Daar's net een manier, en dit is deur geloof in die Seun van God. Daarom het jy miskien 'n aantekening gemaak toe ons die inleiding behandel het oor Galasiërs, toe al het ek vir jou gesê, in die boek Galasiërs gaan dit om die vraag, op watter gronde word die mens vrygespreek deur God? Paulus is dus in Galasiërs nie in die eerste plek besig om 'n eksegese van Habakuk 2 te gee nie, dit wil ek dadelik sê. Dit gaan vir hom daarom, om die basis van die gelowiges verhouding teenoor God duidelik uit te spel. En in hierdie opsig sien Paulus dus wel 'n ooreenkoms met Habakuk. Maar is nie presies dieselfde goed waaroor Habakuk praat en Paulus praat nie. Die punt is wel, in beide gevalle leer die Bybel ons moet op God vertrou, hoewel die konteks van Habakuk en die konteks van Paulus wêrelde uitmekaar is. Goed, kom ons kyk na die 12de vers, want dit is net so 'n baie interessante vers, sterk goed wat Paulus hier praat, nie waar nie. By die wet, ek lees nou, by die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad. Want daar staan, hy wat doen wat die wet sê, sal daardeur lewe. Nou, amper wil ek sê, hoeps, hier spreek Paulus homself teë, want hy het nou net die geloof beklemtoon, en nou beklemtoon hy die dade. Nou, dis 'n baie interessante gedeelte dus wat ons hier het, nou interessante opmerking, want dit is juist hierdie opmerking, liewe luisteraar, wat sommige mense daartoe gebring het om te sê, Paulus en Jakobus verskil met mekaar. En dit is natuurlik nie so nie. Die apostels weerspreek mekaar nêrens nie. Dit gaan by Jakobus 'n bietjie oor iets anders. Want Paulus aan die een kant wil sê, as jy gered wil word, moet jy in Christus glo. Jakobus wil 'n ander punt maak. Jakobus wil sê, hoorie, as jy gered is, dan moet daar vanselfsprekend goeie dade in jou lewe wees. Let dus op die volgorde. Eers die redding, dan die goeie dade. Dit beteken nie dat ongelowige mense nie ook goeie dade doen nie, luisteraars. Maar gelowiges doen goeie dade, nie net omdat het ons opdrag is om goeie dinge te doen nie, maar omdat ons as het ware nie anders kan nie. Die Heilige Gees help ons om goeie dade te doen. So dit is glad nie waar die siening wat ek al gehoor het, dat Paulus en Jakobus teenoorgestelde leerstellings het oor geloofwerke nie. Hulle sê presies dieselfde ding, Jakobus gaan net meer na die praktyk toe, terwyl Paulus vir ons die beginsel daarachter wil uitlê. Ons word gered uit genade. Wanneer ons die Here se aanbod aanvaar, dan word ons gered. Dit is dus interessant, as 'n mens hierna kyk, hoe dat die apostel wil uitwys, veral hierso by die versie wat ek nou net gelees het, naamlik vers 11, dat iemand op grond van die wet deur God vrygespreek word nie, is duidelik, want hy wat deur God vrygespreek word, omdat hy glo, sal lewe. Dit is dus, liewe luisteraar, vir jou en vir my, dink ek ook, by hernuwinge oproep, om na ons eie lewe te kyk en te vra, hoe veel van die veelkantigheid van die vrug van die Heilige Gees, word reeds in my lewe gesien. En as daar nie vrug aan jou lewensboom is nie, wat ek vir jou vra, broer en suster, het jy regtig al tot oorgawe in die Seun van God gekom. Want daar moet, volgens Paulus, as het ware van selfsprekend goeie dade wees, uit dankbaarheid, sê ons gewoonlik, in ons lewe, as ons lewe onder die leiding van die Heilige Gees. Nou goed, kom ons doen nou ook daarmee saam die 13e versie. Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. Nou, ek het dit net nou ook gelees, omdat hy vroeër na daardie selfde uitspraak verwys uit die Ou Testament. 'N mens sou dus nou vir mekaar kon vra nou maar, hoe vind die redding nou eintlik plaas? Hoe word 'n mens verlos? Nou, weer eens is die verband van die Bybel hier baie belangrik. Jy sien, luisteraar, die voorafgaande verse het duidelik aangetoon, dat hulle wat vryspraak soek deur onderhouding van die wet, in 'n hopelose situasie is, dit kan nie so werk nie. Hulle enigste hoop is 'n nuwe begin. En dit is waar Paulus vir Christus inbring en beklemtoon wat die Here Jesus vir jou en vir my gedoen het. Hy sê pertinent hier in vers 13, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring. Nou, hierdie gedagte van loskoop is natuurlik 'n baie besonderse woord vir die Hellenistiese of die Griekse wêreld van destyds gewees. Want dit is gebruik in verband met die loskoop van slawe. Nou is dit vir my wonderlik dat Paulus hierso opmerk dat ons, dit wil sê Jood, sowel as nie Jood, deur Christus losgekoop word van die vloek van die wet. Net soos wat die Jode in die Ou Testament na die mark toe gegaan het, met 'n klompie geld in hulle sak, het was heel waarskynlik in die tyd van die Nuwe Testament, natuurlik nou Romeinse munte, nou kom hulle op die mark, nou koop hulle vir hulle slaaf. Hy sê, op dieselfde manier het God ons losgekoop. Maar wat was die, mag ek sê, wat was die geld waarmee Christus betaal het? Hy self was die geld. Omdat hy sondeloos was. Daarom het hy hom self aangebied en self die prys betaal, sodat ons losgekoop kon word. En dit is vir ons baie belangrik dat ons dit sal raak sien. Want hierdie mense is in 'n baie spesifieke situasie. Hulle verstaan baie goed van die loskoop van slawe, né? Daarom waarskynlik gebruik Paulus die beeld vanweer die agtergrond van hierdie mense wat sy brief lees. Dis my baie treffend dat Paulus sê dat ons Jood, sowel as nie Jood, losgekoop is van die vloek van die wet. Nou, hier moet natuurlik dadelik gedink word aan 'n ou manier van optrede waarvan ons loskoopgeld betaal word om iemand wat die doodstraf gekry het, se lewe te red. Daarvoor kan jy gaan lees in Eksodus 21 vers 30. Wie in Bybelse tye, luisteraars, wie in Bybelse tye onder die vloek was, is beskou as gevangenes. Maar veral as mense wat moes sterwe. Christus het nou vir ons losgekoop van die vloek van die sonde deur in ons plek 'n vervloekte te word. Is dit nie ongelooflik daai 13de vers nie? Die Here Jesus het met ander woorde in jou en in my plek straf gedra in die oordeel van God. Nou beteken dit natuurlik in konkrete woorde, liewe luisteraar, dat jy en ek as dit ware ook aan die kruis opgehang word, sodat ons deur God vervloek kan word, want 'n kruis, elkeen wat in 'n hout hang, het daai vers uit die Ou Testament sê, elkeen wat in 'n hout hang, is beskou as 'n vervloekte. Daarom het Christus wat sondeloos was aan die hout gehang as 'n vervloekte, sodat hy vir ons kon betaal. Hy is as het ware deur God vervloek aan die kruishout van Golgotha. Nou hiermee, liewe luisteraar, word natuurlik nie verwys na die kruisiging wat Romeinse praktyk was nie, maar na gewoonte by Oud Israel waar volgens 'n veroordeelde persoon aan die boom van skande opgehang is. En so opgehangde, as dit ware dooie persoon is dan genoem God se vervloekte. En daarom is dit die gedagte. Net soos wat 'n mens in die Ou Testamentiese tye al opgehang kon word, dan is jy as 'n vervloekte beskou. Net so het die Romeine mense opgehang, maar nie om godsdienstige redes nie. Hulle het die Here Jesus Christus opgehang en God het hom as 'n vervloekte beskou. Dit is wat Paulus toepas juis op Christus. Na sy dood het Christus aan die kruis gehang as 'n veroordeelde sondaar of misdadiger in die oë van die mense. In die oë van die mense was hy dus 'n skuldenaar. Hy was in die oë van die mense 'n vervloekte, want kyk waar hang hy. Hy wat Christus is, het dus dieselfde skande gedra as elke ander opgehangde misdadiger van daardie tyd. Hy is in die openbaar vertoon as een wat deur God vervloek is. Maar omdat hy sondeloos was. Daarom praat ons die teologie soms van die plaasvervangende lyding van Christus. Hy het aan jou en aan my plek daar aan die kruishout gehang. Met ander woorde, die rede vir die uitleg in die voorafgaande vers word deur 'n vierde aanhaling uit die Ou Testament verskaf, en hierdie keer uit Levitikus 18 vers 5. Per slot van sake, luisteraar, dink ek kan ons met goeie reg sê, die wet het met dade te maak. Dit wil sê die verskillende wetsbepalinge bevat voorskrifte oor wat gedoen is wanneer mense verkeerd gehandel het. Ook natuurlik oor dinge wat hulle nie gedoen het nie en wat hulle behoort te doen. En daarom, die enigste gepaste manier waarop op die wet gereageer kan word, is om dit uit te voer. Daarom sê die apostel hier in die 12de vers, by die wet gaan dit egter nie om die geloof nie, maar om die daad. En daarmee word nie bedoel dat die gelowige nie ook moet glo dat die wet en die wil van God is wat hy moet eerbiedig nie. Dis egter 'n voorveronderstelling wat die eintlike vervulling van die wet deur konkrete handelinge voorafgaan. By die wet pas alleen die daad. Vir die apostel word dit juis bevestig deur 'n uitspraak van Levitikus 18 vers 5. Hy wat aan die wet voldoen, sal daardeur lewe. En dit is belangrik, liewe luisteraar, dat jy en ek dit baie, baie goed moet verstaan. Ek wil baie graag nou kyk na die 14de versie. Daar staan geskrywe, dis die vers waarmee ek wil ophou, maar ek wil nou redelik indringende gesprekkie graag met jou voer oor hierdie vers. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het. Nou dis 'n wonderlike 14de vers hierdie, want hier kom die apostel dus nou terug op sy argument waarmee hy begin het. Die gawe van die Heilige Gees is ook aan die bekeerdes uit die heidendom gegee, ten spyte van die seën wat aan Abraham gegee is. Al hierdie dinge, sê Paulus, het moontlik geword omdat Jesus Christus homself oorgegee het, om te wat? Om gekruisig te word. Omdat Christus dit gedoen het, kan hulle wat nie Jode is nie, deur hom, dit wil sê God, deel kry aan die seën wat die Here aan Abraham toegesê het. En langs hierdie manier, liewe luisteraar, kan dus enige mens gered word. Jy hoef nie net 'n afstammeling van Abraham te wees nie. Jy kan nie iemand wees wat net goed doen en dink jy kan gered word op grond van jou goeie dade nie. Nee. Dis eers wanneer jy klaar gered is uit genade dat jy begin besef, omdat die Bybel dit sê, nou is ek uit genade deel van die nuwe Israel. Ek is deel van die nuwe volk van God in hierdie wêreld. Hierdie volk wat uitgeroep is uit alle volke en tale en nasies om te verkondig die redding wat daar in Christus is. En ek dink baie van ons, miskien jy ook wat vandag luister, ek sê nie dit is so en ek vra liewer 'n vraag. Liewe luisteraar, ken jy dalk die evangelie baie goed? Maar jy doen nie wat dit sê nie. Kom ek vra dit andersom. Want dalk luister daar iemand wat nie glo nie. Jy sou vind kon sê, broer Johan, maar ek glo nie hierdie dinge nie. Dan is die onus om die keuse te maak en te kies, nou dat jy gehoor het, daar is nie 'n ander manier van redding nie, as behalwe die geloof in die Seun van God, deur nou na die Here te kom. Sê, Here, ek is so sondig. Hier is ek, wees my arme sondaar, genadig. En weet jy wat? Die Bybel sê, die Here sal iemand wat aan hom toe kom nooit uitwerp nie. Die geweldige implikasie van hierdie verandering in die heilsweg, wat nie langer via die wet nie, maar nou via Christus loop, is dat die horison van die verlossing skielik tot aan die uiterste van die aarde uitgeskuif word. Nie net Jode word gered nie, nie net die heidene wat deur Paulus bearbei is word gered nie, maar elke persoon tot die uithoeke van die aarde wat miskien deur jou en deur my die boodskap hoor, kan deur die Heilige Gees tot bekering gebring word, want ons kan dit nie self doen nie. Die wil luisteraar, daarom wil ek jou vra, wanneer laas het jy iemand na die Here toe gelei? Het jy nog nooit? Nou, maar dalk moet jy dalk gehoorsaam word, want die Here wil hê dat ons wat in hom glo, tot seën moet wees van alle ander mense. Dit is dus belangrik dat ons op hierdie vraag sal antwoord. Het ek al ooit 'n besluit geneem om tot beskikking van die Here te wees, sodat ek ook ander mense tot seën kan wees, sodat ek selfs ander mense by geleentheid na die Here Jesus Christus kan lei. Daarom wil ek afsluit vir vandag deur weer vers 14 vir jou te onderstreep, want dit is 'n ongelooflik ingrypende vers. Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën van God aan Abraham toegesê. So het ons dan ook deur die geloof die Gees ontvang, wat God beloof het. Wonderlike, wonderlike God wat so getrou bly. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens, lieve luisteraar.